რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ოსმალეთის იმპერიაში სომხების თავს დატრიალებული ტრაგედიიდან 100 წლის შემდეგ სომხები კვლავინდებურად და აქტიურად მოითხოვენ გენოციდის აღიარებას. ჩვენ გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ მასობრივი მკვლელობის 100 წლის თავს, რა განცხადებები კეთდება სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ.
სომხთა ხვედრი მაგალითია მასობრივი ხოცვაჟლეტის, ეთნიკური წმენდის, დეპორტაციისა და დიახ გენოციდისა, რომლითაც ასე საშილნათ არის აღბეჭდილი მეოცე საუკუნე.
ვისაუბრებთ ახალბრალდებაზე საქართველოში კომპანია RMG-ს მისამართით. ექსპერტების განმარტებით, კომპანიამ კანონი დაარღვია შარშან 13 დეკემბერს, როცა აფეთქება მოაწყო საფრთხის ღაჩაღიანის ტერიტორიაზე.
შეიძლება საუბრობთ რომ დღეს რომ 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქება იყო კონფლიქტში კანონთან და არ ქონდა კომპანიას ამის ნებართვა, ხადია ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა დაინტერესდნენ მაშინ როგორ მოხდა ეს აფეთქება. არცერთი ადმინისტრაციული ორგანო პრაქტიკულად არ დაინტერესებულა ვისაც ეს ხელეთითება ქონდა თუ არა კომპანიას ამისი უფლება.
ლაპარაკებთ პრობლემებზე, რომლებიც რჩება ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მხრივ.
პირველ რიგში, სასამართლოსათვის მიმართვის ვადა დისკრიმინაციის საქმეებზე არის საკმაოდ მცირე სამთვიანი ვადა. ამასთანავე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჩვენ გვიდგას, არის ის, რომ კერძო პირები ვალდებულნი არ არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და მოგაწოდონ ინფორმაცია.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ ფართოდ აღინიშნება ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვაშლეტის 100 წლისავი. სამკლოვიარო ღონისძიების ეპიცენტრად იქცა ერევანში აღმართული მემორიალი, სადაც მრავალრიცხოვანი სტუმრები, მათ შორის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ. 100 წლის წინ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივ ხოცვაშლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და უცემეტი ქვეყანა მიიჩნევენ გენოციდად. თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ასეთ შეფასებას. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
24 აპრილს სომხეთის პრეზიდენტი და მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ლიდერები შეიკრიბნენ ერევნის მახლობლად აღმართულ მასიურ ღია მონუმენტთან, რომელსაც სომხები სომეხთა გენოციდის ძეგლს უწოდებენ. ოფიციალური სამგლოვიარო ღონისძიების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე კი სომხეთის ეკლესიამ ნეტარად შერაცხა 1,900,000 სომეხი, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს დახოცეს. ერევანში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობდნენ საფრანგეთის, რუსეთისა და სერბიის პრეზიდენტები. თავის სიტყვაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომეხთა ხოცვაჟლეტოს უდიდესი ტრაგედია უწოდა და განაცხადა, რომ მსოფლიოში კვლავაც შეიმჩნევა ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და რუსოფობიის ნიშნებიო.
სამწუხაროდ
მსოფლიოს ბევრ კუთხეში კვლავ წამოყო თავი ნეოფაშიზმმა. ხელისუფლებისკენ მიილტვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და ჩვენ ვხედავთ რუსოფობიის გამოვლინებასაც. უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე და რა არის ამის მიზეზი? და მსოფლიოს კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში ნებისმიერი ქმედების დროს საჭიროა უწინარეს ყოვლისა დაფიქრება, თუ რა მოყვება ამას.
სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო შეკრებები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გაიმართა. ბერლინში 23 აპრილს გამართულ საეკლესიო წირვას დაესწრო გერმანიის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკი, რომელმაც 100 წლის წინადელ ტრაგიკულ მოვლენებს გენოციდი უწოდა.
სომეხთა ხვედრი მაგალითია მასობრივი ხოცვაჟლეტის, ეთნიკური წმენდის, დეპორტაციისა და დიახ გენოციდისა, რომლითაც ასე საშილნათ არის აღბეჭდილი მეოცე საუკუნე.
გერმანიის პრეზიდენტის ეს განცხადება წინ უსწრებს გერმანიის პარლამენტში დაგეგმილ დებატებს 1915 წლის 24 აპრილის სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტვის თაობაზე. ასეთი განცხადებით თურქეთს ძალიან აღიზიანებს. ანკარამ ავსტრიიდან ელჩიც კი გამოიწვია მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო ერთობლივი განცხადება, რომელშიც 100 წლისწინანდელი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვა გენოციდად არის შეფასებული. 23 აპრილს ხალხთა თავყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის დროს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა აღნიშნა, რომ სომხეთის დიასპორა 100 წლისწინანდელ მოვლენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებსო.
Sadu-i sahibi Ermenistan yöneticileriyle
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ შევხვდეთ სომხეთის ხელმძღვანელობას, რომელსაც აქვს საღი აზრი და მზად ყოფნა საერთო მომავლის ასაშენებლად, ვინაიდან ჩვენ საერთოდ კივილი გვაერთიანებს. ჩვენ ამ პრობლემებზე ერთმანეთში სომხებთან შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არა სხვებთან. თუ ამას მოახერხებთ, მჯერა რომ ჩვენ ვიპოვით საერთო ენას.
ორთაკ ბირიარდე ბულუშაჯამზა და სამიმიიეტე ინალიორ.
23 აპრილს ტელეკომპანია CNN-ის თურქულენოვანმა არხმა გადასცა ექსკლუზიური ინტერვიუ სომხეთის პრეზიდენტთან. ორ სახელმწიფოს შორის შერიგება მაშინ მოხდება, როდესაც თურქეთი გენოციდს აღიარებსო, განცხადა სერჟ სარქისიანმა, რომელსაც თურქეთი ერევანში მიმდინარე ხსოვნის ღონისძიებებისაგან ყურადღების გადატანის მიზან მიმართ უმცდელობაში დაადანაშაულა. თავის მხრივ თურქეთმა 24 აპრილს მსოფლიო ლიდერები დაპატიჟა ოსმალეთისა და მოკავშირე ქვეყნების არმიებს შორის გალიპოლიში მომხდარი ბრძოლის 100 წლისთავის აღსანიშნავად.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო, როგორ აღნიშნავენ სომხეთში პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი დახოცვის 100 წლისთავს. ის შეეხო სხვა ქვეყნებიდან გამოხმაურებასაც, რაც შეეხება საქართველოს, როგორ აღნიშნავენ საქართველოში ამ თარიღს, ჩვენ ცალკე რეპორტაჟში მოვამზადეთ, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
It's almost like the blues.
ხან უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გვახსოვს და მოვითხოვთ. ამ სახელწოდების აქცია გამართეს საქართველოს ეთნიკურად სომეხმა მოქალაქეებმა თბილისში, თურქეთის ალჩოსან. აქცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობიდან მეასე წლისთავს მიეძღვნა. აქციის მონაწილეები თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ გენოციდად აღიაროს სომეხთა მასობრივი მკვლელობა ოსმალეთის იმპერიაში. აქციის მონაწილეები გენოციდის აღიარებისგან მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებასაც. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
თბილისში თურქეთის საელჩოსთან გამართული აქციის მონაწილეები ავტობუსით და ავტომობილებიდან გადმოფენილი სომხეთის ეროვნული დროშებით ხელში მივიდნენ. იმპროვიზირებულ სცენაზე მსოფლიოს იმ ქვეყნების მიმართ, ვინც უკვე გენოციდი უწოდა ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წლის მასობრივ ხოცვაჟლეტას მადლობის სიტყვები ისმოდა. მოთხოვნები კი ძირითადად თურქეთის სახელმწიფოს მისამართით. თბილისელი სვეტლანა თარხანოვა დარწმუნებულია, რომ საქართველოში ყველა მისის, რაც 100 წლის წინ მოხდა, მისი თქმით, მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოს ხელისუფლება აღიარებს თუ არა გენოციდს. ისთვის ყველაფერი ისედაც ნათელია.
მოვითხოვთ, რომ თურქეთმა აღიაროს სომეხთა გენოციდი, რომელიც მოხდა 100 წლის წინ. და სამწუხაროდ მართალია, რომ ბევრმა აღიარა, ბევრმა სახელმწიფომ და საქართველოში ჯერჯერობით აი მარტო ჩვენ ვართ, გამოვედით და მოვითხოვთ, რომ აღიარონ ჩვენი გენოციდი. მეტი არა.
ნინა ისრაელიანი რუსული ენის მასწავლებელია. ემოციურად უყვება რადიო თავისუფლებას ამბავს, რომელიც მის დიდ ბებიას 100 წლის წინ გადაღდა თავს. ყარში მულთან ერთად დაუტყვეებიათ. ბებია ორსულად ყოფილა. თურქი სამხედროები სიგარეტის მოსაწვევად რომ გასულან, ფარდულიდან გამოპარულა და სხვა ფარდულისთვის შეუფარებია თავი მარტოს. ორი დღე იმ ფარდულში გაუტარებია. მერე ისევ თურქ სამხედროებს ჩავარდნია ხელში, მაგრამ იმის გამო, რომ 17 წლის გოგომ თურქული იცოდა და წარმოშობის ადგილად მეუღლის სოფელი მიუთითებია გადარჩენილა. ჯარის ალდალს სამხედროსთვის მისი თავი ჩაუბარებია.
ჯარის კაცურხარო წადიო, წაიყვანე ეს ხალი იმ სოფელშიო, ღდელს ჩააბარე და ხელმოწერა მომიტანე, რომ ცოცხლად მიიყვანე და ეგრე გადარჩენ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი არნო სტეფანიანი დვანიდან გამოქცეული დიდი ბებიის შთამომავალია. ბებიის მონათხრობიდან გამომდინარე, მისთვის 100 წლის სიძველის ტრაგიკული მოვლენები სიმძაფრეს არ კარგავს.
ჩემთვის პრინციპში კითხვის ნიშანია ეს მოსებია თუ არა. თუმცა მეორე მომენტიცაა, რა თქმა უნდა, ყველა თითქმის ცდილობს, რომ ეს ამ გასაკითხის პოლიტიზირება მოახდინოს და ეს არის სული, რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედია ადამიანების და ამ თემით თამაში, ესე ვთქვათ, ან გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ჩემთვის პირადად მიუღებელია.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საქართველოს სომეხთა სათვისტომოს გამგეობის წევრი სანდრო ოჰანიანი მიჩნევს, რომ ტრაგიკული მოვლენები ამჯერად მაინც პოლიტიკასთანაა გადაჯაჭვული.
ჩვენ მოვითხოვთ აღიარებას, ჩვენ მოვითხოვთ რესტიტუციას და ასევე ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასაც მიმართავთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, მიისწრაფებოდეს ევროპისკენ და რადგან ევროპამ აღიარა ეს ყველაფერი და დაგმო, ჩვენ ველიცობთ საქართველოს მსგავსნაბის გადაძგავს.
100 წლის წინ სომეხთა მასობრივი ხოცვის გენოციდა დაღიარების თემაზე საქართველოს ხელისუფლებაში არ ლაპარაკობენ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ახალციხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სამველ პეტროსიანმა დასვა საკითხი გენოციდად აღიარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ თემას მსჯელობა არ მოყოლია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. არც მთავრობა გამოხმაურებია დღევანდელი დღის მოვლენებს. როგორც სომხური სამოციქულო ეკლესიის თბილისის წმინდა გევორგის სახელობის საკათედრო ტაძრის მოძღვარი მამა ნარეკი ამბობს, მთავარია ჯერ თურქეთის სახელმწიფო მთვალი გაუსწოროს ისტორიას.
ჩვენთვის მთავარია, რომ თურქეთი დადგეს თავის წარსულთან უპირისპირ, სხვა არაფერი.
იადა ისფერი იყო წელს ოსმალეთის იმპერიაში მილიონ ნახევარზე მეტი დახოცილი ეთნიკურად სომხის ხსოვნის სიმბოლო. ისფერ მაისურებსა და სომხეთის ეროვნულ დროშა შემოხვეული აქციის მონაწილეები რამდენიმე საათით ერთად იდგნენ. შემდეგ ნელ-ნელა დაიშალნენ. მანამდე კი ისმოდა მოწოდებები.
აღიარეთ, ეს მოწოდება ისმოდა თბილისში თურქეთის საელჩოსთან, სადაც აქცია გამართა თურქეთის ტერიტორიაზე ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტის მეასე წლისთავთან დაკავშირებით. რეპორტაჟი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գուսմինետ կովելտղե FM Ասուիդիդա օթրի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Ախլգասեի ուրիստ ասոցիացիա Սակարթոլոս մթավար պրոկուրատուրաս մողտոտեպս Սաղթրիսի Ղաչախյանի սարքյուլուկ յուրի ուբիեկտիս ապետքեպիս պակցե գամոցի էպիս տացղեպիսկը։ Օրգանիզացիայի Տանախմատ 2014 წლის 13 დეკემბერს Սաղթրիսի Ղաչախյանի սպիրոլ սա լիցենսիո ուբանսի ապետքեպա կոմպանիա RMG Goldma տեխնիկուրի դա սպեցիալուրի նեբարթույս գարեշ է գանախործիլը, հիթաց կանոնի դա արխույա։ Սայաշի մի ինչնև են, ռոմ շեքնել ու իտարեբաշի պրոկուրատուրա վալդեբուլի է գամոցի էպա դայիցխոս։ Մոսվինետ նոնամ ճետլիչխոս։
Սակարթոլոս ախալգազդայ յուրիստա ասոցիացիայի գանմարտებით ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების თაობაზე გაიცემა სპეციალური ნებართვა, რომელიც საიასხელთ არსებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად RMG Gold ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან არ მიუღია. ამას ადასტურებს კორესპონდენციაც, რომელიც აღნიშნული სააგენტოდან გადაეგზავნა არასამთავრობო ორგანიზაციას.
თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს RMG Gold-ის საღტრისი ყაჩაღიონის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე 2014 წლის 13 დეკემბერს განხორციელებული აფეთქებისათვის სააგენტოში ნებართვის მისაღებად არ მოუმართავს. რაც შეეხება სამაფეთქებელ სამუშაოების განხორციელებისათვის მომართვის ვალდებულებას, სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებისას, შესაბამისი ნებართვის საჭიროებასა და გაცემის წესს განსაზღვრავს ლიცენზიებისა და ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონი და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი.
საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტისთვის სულხან სალაძისთვის არის კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტი იმის სამტკიცებლად, რომ არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება არქეოლოგიური ნებართვის გარეშე სისხლის სამართლის კოდექსის 259 პრიმა მუხლით დასჯა თქმედებას წარმოადგენს და ამ დარღვევაზე სამართალდამცავი ორგანოები ადეკვატურად არ მოქმედებდნენ.
ის რაც მოხდა 12 დეკემბერს, 13 დეკემბერს, 30 დეკემბერს, რეალურად ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ აქ ძალიან სერიოზული თქვა ძალები მონაწილეობენ ამ პროცესში და ჩვეულებრივ დაბალი ადმინისტრაციული გოლი და დაბალი საჯარო მოხელი ამ დაწესებულებას ვერ მიიღებს და დამოუკიდებლად. ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ბუნებრივია, გამოძიება უნდა შეისწავლოს და გამოძიება უნდა თქვას რეალურად რა ინტერესი იყო და რა მოხდა. მაგალითად, ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ დღეს რომ 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქება იყო კონფლიქტში კანონთან და არ ქონდა კომპანიას ამის ნებართვა, ცხადია ადმინისტრაციულ ორგანომ უნდა დაინტერესდნენ, მაშინ როგორ მოხდა ეს აფეთქება? არც ერთი ადმინისტრაციული ორგანო პრაქტიკულად არ დაინტერესებულა ვისაც ეს ხელეთითება ჰქონდა თუ არა კომპანიას ამისი უფლება.
2014 წლის 13 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე მომხდარ აფეთქება სულხან სალაძისგან განსხვავებით სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევად არ განიხილავს RMG Gold-ის იურიდიული სამსახურის უფროსი ვახტანგ ფარესიშვილი. იგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შეფერხების მცდელობაში სდებს ბრალს.
კომპანია კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ეს არის კომპანიის წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანია, რომელსაც უძღას სათავეში ერთიანი ჯგუფი, საიას, საღტისის გადარჩენის კომიტეტის, საღტის სისტემის დაინტერესებული პოლიტიკური პარტიები და მათი მიზანი არის კომპანიის პარალიზება, სოციალური ფონის დაძაბვა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
ვახტანგ ფარესიშვილი ამბობს, რომ სამრეწველო დანიშნულების ფეთქი მასალის ნებართვის გარეშე გამოყენებისთვის პროდუქტის უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მიმოქცევის შესახებ კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას და ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს დადგენილების საფუძველზე აღნიშნული ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ღონისძიება კომპანიის მიმართ უკვე გატარდა. განცხადებაში კი, რომელიც RMG-მ საიას პროკურატურისადმი მიმართვის პასუხად გაავრცელა, ნათქვამია, რომ ის ფაქტი, რომ 2014 წლის 13 დეკემბრისთვის კომპანიას გააჩნდა და არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის ნებართვა იმ თავითვე გამორიცხავს სისხლის სამართლის კოდექსის ხსენებული მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის არსებობას. თავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი უახლოეს მომავალში დაასრულებს მუშაობას ფართომასშტაბიანი კვლევის მეორე ნაწილზე, თემაზე საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული მემკვიდრეობიდან ოქროს თანამედროვე მოპოვებამდე. კვლევა 2014 წლის ივნისიდან მოყოლებული აღწერს RMG-ს მიერ საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოების განახლების გარემოებებს, მათ შორის პროცესს ინტერესებს, რომლებმაც 2014 წლის 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქებები განაპირობა. 2014 წლის 13 დეკემბერს RMG-მ საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე განხორციელებული აფეთქებებითა და სპეცტექნიკით განაახლა მადნის მოპოვება ბორცვზე, რომელიც მეცნიერთა ერთი ნაწილის თანახმად მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მედია მკვლევარი ლაურა კუტუბიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 აპრილს.
David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Strong, but you needed proof. You're so
ուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս սավիզո ռեժիմիս լիբերալիզացիայի պրոցեսի անտիդիսկրիմինացիոյի կանոնի սախսուլեբա դա պերսոնալուրի մոնացեմեբիս դացվա ես ագիտխեբի განიხილეს 24 აპრილს საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. კონფერენცია ჩატარდა რუმინეთის საელჩოს და ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით. კონფერენციაზე ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა როგორც პერსონალურ მონაცემთა, ისე უმცირესობათა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, ამ მხრივ კვლავაც რჩება გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით გამოსწორებას საჭიროებს. გასული წლის შემოდგომაზე ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად საქართველომ დააკმაყოფილა ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის პირველი ფაზის მოთხოვნები, მათ შორის ქვეყანამ მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის წევრი დოროტა დროჩი სულიგა საქართველოს მხრიდან ამ მიმართულებით წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ამახვილებს ყურადღებას. საქართველომ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია იმ ორ სფეროში, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ. გულისხმობ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სისტემის დახვეწას. და როდესაც მე ვამბობ საქართველოს, მხოლოდ საქართველოს მთავრობაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვგულისხმობ სხვადასხვა ქართულ ინსტიტუციებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს, სახალხო დამცველის ოფისსა და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს პროცესში. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის რიგის სამიტამდე ერთი თვით ადრე საქართველო იმედოვნებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ტექნიკური სამუშაოს წარმატებით გადაწყვეტა შექმნის რეალურ საფუძველს იმისას, რომ რიგის სამიტზე ევროკომისია მიიღებს დადებით რეკომენდაციას საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შემოღების თაობაზე. თუმცა მიუხედავად დადებითი მოლოდინებისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თუ სახალხო დამცველის ოფისი მაინც საუბრობს იმ ხარვეზებზე, რომელმაც შესაძლოა ქვეყნის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში გარკვეული ბარიერები შექმნას. მაგალითად, გასული წლის მაისში ხმაურიანი განხილვების შედეგად მიღებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არსებულ ასეთ ხარვეზებზე მიუთითებს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც დეპარტამენტმა დაიწყო კონკრეტული საქმეების შესწავლა, ძალიან მალე გამოიკვეთა ის ნაკლები, რაც დღეს მოქმედ კანონს გააჩნია.
პირველ რიგში, სასამართლოსათვის მიმართვის ვადა დისკრიმინაციის საქმეებზე არის საკმაოდ მცირე სამთვიანი ვადა. ამასთანავე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჩვენ გვიდგას, არის ის, რომ კერძო პირები ვალდებულნია არ არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და მოგაწოდონ ინფორმაცია. კერძო პირები არ არიან ვალდებულნი, რომ შეასრულონ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის წარმომადგენელი ნინო სარიშვილი. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, აპარატისადმი მიმართვიანობის მზარდი მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ სიტუაცია ამ მიმართულებით ნელ-ნელა უმჯობესდება. ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს პარლამენტის წევრი თამარ კორძაიაც. მისი თქმით, საქართველოს და ზოგადად საზოგადოებას ჯერ კიდევ ბევრი და თამამი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი იმისათვის, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიოს.
ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ყოფა და ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესის ცვლილება და აზროვნების ცვლილება. ამისათვის გზა არის რა შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემებზე.
ქართული მხარე ამჯერად ევროკომისიის ანგარიშს ელოდება იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახერხა საქართველომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი კანონმდებლობების პრაქტიკაში დანერგვა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით, ევროკომისია სწავლობს საქართველოში ექსპერტთა რამდენიმე მისიის ვიზიტის შედეგად დაწერილ დასკვნებს. სწორედ ამ დასკვნების საფუძველზე შეიქმნება საბულო ანგარიში, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის რიგის სამიტამდე, სავარაუდოდ მაისის პირველ ნახევარში გამოქვეყნდება. თავად რიგის სამიტი კი 21-22 მაისს არის დაგეგმილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ყოველ წელს აღდგომის მომთებნო ხუჩაბაც მრავალი უშულოწყვილი აკვნებით და თოჩინებით ხელში ადის სამეგრელოში, მარტვილის რაიონში მდებარე წაჩხურუს მთავარანგელოზის ეკლესიაში. 3 კილომეტრიან ახმარც რომ აივლიან, ზოგი მას ფეხშიშველი მიუყვება, აკვანში ჩაწონილ თოჩინას ეკლესიის ეზოში დოვებენ და მღვდლის კურთხევას ელოდებიან. მათ შერათ, რომ თუ ამ რიტუალს სამჯერ შეასრულებენ, შვილიც შეეძინებათ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
აპრილის გრილ ნისლიანდილას გამთენიისას მარტვილის ეკლესიის ეზოში 20-მდე ადამიანი იკრიბება და წაჩხურუს მთავარანგელოზის ეკლესიისკენ მსვლელობას იწყებს. გზა გრძელია, დაახლოებით 8 კილომეტრი. აქედან 3 საკმაოდ დამრეც, ატალახებულ ფერდობზე უნდა აიარონ, თუმცა წაჩხურობა ისეთი ტრადიციაა, რომელსაც მარტვილის მკვიდრი მლოცველები არასდროს გამოაკლდებიან. მათ სჯერათ, რომ თუ აღდგომის მომდევნო ხუთშაბათს წაჩხურუს მთავარანგელოზის ეკლესიაში უშვილოწყვილები ღმერთს შვილს შესთხოვენ, სურვილი აუცილებლად შეუსრულდებათ. ჯგუფს გზადაგზა უფრო მეტი ადამიანი უერთდება, ხელში სანთლებითა და ხატებით. შორს მთაზე ეკლესიასთან საითაც ისინი მიემართებიან, მანქანების რიგი ჩანს. მლოცველების ნაწილი აქ უკვე შეიკრიბა და წირვის დაწყებას ელოდება. ცოტა ხანში გზა ვიწრო და ციცაბო ხდება. ბლოცველთა რაოდენობა იზრდება და შიგადაშიგ შეამჩნევთ ქალებს აკვნებით. ერთ-ერთი მათგანი 38 წლის მანანა ზაზუაშვილია, რომელიც აქ თბილისიდან ჩამოვიდა. ამ ტრადიციის შესახებ ბევრი არაფერი სმენია, თუმცა მისთვის იმის ცოდნა საკმარისია, რომ სალოცავისათვის შვილის თხოვნა შეიძლება.
და აქედან უნდა წავიყვანო სხვისი აკვანი, ვისაც უკვე ეყოლა ბავშვი. მერე მერთხმ ერთ მაჩუქებს შვილს, დიდი იმედია რომ მაჩუქებს, მერე უნდა დავაბრუნო ისევ ეს აკვანი და ქვია სამადლობელიო. მსმენია სხვებისგან, მაგრამ უფრო ფეისბუქზე ნახეს ყველაფერი და გამიჩნდა დიდი სურვილი წამოსვლისასა და იმედიც.
რაც უფრო უახლოვდები ეკლესიას, მანქანით ასვლა მით უფრო რთული ხდება. მოძრაობას პოლიცია არეგულირებს, თუმცა რთულად. ყველას უნდა სალოცავში პირველი ავიდეს. გზის განაპირას მოვაჭრეებით განან, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ. ყიდიან სანთლებს, ჯვრებს, ხატებს, ბუშტებს, ცივსასმელს, სათამაშოებს. 10 წლის გიორგი ეკლესიის ეზოსთან ახლოს სანთლებს ყიდის. ის ბიძასთან ერთად სურამიდან ჩამოვიდა. დგას და ხალხის ნაკაც ინტერესით აკვირდება. ვინც უკვე გადაჭედილ ეკლესიაში შესვლა მოასწრო, წირვას უსმენს. დანარჩენები კი ირგვლივ ჯგუფ-ჯგუფად არიან შეკრებილები. უშვილოების გარდა აქ ის ადამიანებიც არიან, ვისაც უნდა სალოცავს დაოჯახება სთხოვოს. ზუგდიდელი იზოლდა ფიფია ანთებული სანთლის ხელში სხვებთან ერთად ეკლესიას გარს უვლის. ეს რიტუალის ნაწილია. მასაც როგორც ყველა აქ შეკრებილს ჯერა, რომ ეს სალოცავი ნაყოფიერების მიმნიჭებელია, თუმცა დღეს ის არამარტო ბავშვის გაჩენას თხოვს ღმერთს.
სამი შვილი მყავს, სამივე დასაქორწინებული, ერთი დამიქორწინა, ახლა მაგის შვილზე ვევედრები და ორი შვილი რომ დამიქორწინოს ამაზე ვლოცავ. ყოველთვის მე ეკლესიური ვარ საერთოდ, რადგანაც ეს ტრადიციულია, ეს ასე არის ნათქვამი და იმ ტრადიციას მივყვები ჩვენს.
წაჩხურუს ეკლესიაში ასული მლოცველების ნაწილს შესაწირად შინაური ცხოველი და ფრინველიც მიხავს.
ეხლა ვინც ხა მოიყვანა ქათმები, ასე გვითხრეს რომ შეიძლებაო თქვენ რომ წაიყვანო და უკეთესი არისო რომ ან ნადირმა არ შეჭამოს ან საღმან რამე და გამრავლებისთვის კარგიაო. ხო და იმიტომ დავიჭერეთ.
მლოცველებიდან ზუსტად ვერავინ იხსენებს საიდან მოდის ეს ტრადიცია ან როდის დაიწყო. ერთ-ერთი ვერსიით იმ ადგილას, სადაც ახლა წაჩხურუს მთავარანგელოზის ეკლესია, საუკუნეების წინ წარმართული სალოცავი იყო. მოსკე წაჩხურო. მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი მურმან წოწორია, რომელიც ამ ტრადიციის შესახებ წლების განმავლობაში აგროვებდა მასალას, ამბობს, რომ ღმერთისათვის შვილის თხოვნის ჩვეულებას სწორედ წარმართული ფესვები აქვს, რაც უძველესი ფალოსის კულტის სალოცავიდან მოდის.
როგორც ყველა უმეტესი წარმართული სალოცავი მართლმადიდებულმა ქრისტიანობამ წარჭყურის მოსკე წარჭყურის სალოცავის გაითავისა და გახადა მართლმადიდებულ ეკლესია აგო იქ იმალაგა, სადაც თავის დროზე მოსკე წარჭყურის სალოცავი იდგა, წარმართული სალოცავი.
ლეგენდის თანახმად, წელიწადში ერთხელ მახვამურები, ანუ მლოცველები, მოსკე წაჭხურის ღვთაებას ნაყოფიერებას შესთხოვდნენ. რიტუალი ასეთი იყო: წყვილს ჯერ მდინარე წაჭხურში განბადნენ, ხოლო შემდეგ ვაზის ერთ-ერთი ჯიშის, მაჭყვადინასგან დაყენებულ ღვინოს ასმევდნენ. აქვე იყო შელოცვაც.
ჟინ ანთავი თუდო ნერჩი მაღოლამარს ზალა მეჩი. ანუ მამაკაც მიეცი უბალო ზალა მოსკე წარჭხურო, რომ მან შვილი გააჩინოს. სწორედ მოსკე ნაყოფიერებას, შვილიერებას სკუალა მეგრულად დაბადებას ნიშნავს. ქართული შესასიტყვია ფაქტიურად სკუალა.
წარმართული ტრადიციის დიდი ნაწილი გადმოქრისტიანებულ ფორმაშიც შემორჩა. როგორც მურმან წოწორია ამბობს, უძველეს წესჩვეულებაში შვილის სიმბოლო სწორედ თოჯინა იყო. აკვანი კი ამ რიტუალის ნაწილი მოგვიანებით გახდა. დღევანდელი ტრადიციით ეკლესიის ეზოში დახვავებულ ათობით აკვანსა და თოჯინას წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელი აკურთხებს. აქ არის აკვნები, რომლებიც როგორც უშვილო, ასევე შვილიან მაწყვილებმა ამოიტანეს. ეს რიტუალი დაახლოებით 11 საათისათვის იწყება. ტრადიციის მიხედვით, კურთხევის შემდეგ უშვილო წყვილებს შვილიანების აკვნები უნდა დაურიგდეთ. მათ ჯერათ, რომ სწორედ ეს მიანიჭებს მათ ნაყოფიერებას. თუმცა ამ წეს ცოტა თუ იცავს. ყველა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი აკვანი დაისაკუთროს და ეკლესიის ეზოში დაწყებულ არეულობას მღვდლის ჩარევაც ვერ აწყნარებს. აკვნები ყველაზე მეტად ბავშვებს უნდათ, რომლებიც დილიდან მოყოლებული ეკლესიის ეზოში რიტუალის დაწყებას მოთმინებით ელოდებიან. ერთ-ერთი მლოცველი ნანა სიგუა ბევრს ეცადა, რომ ჭკლეტაში როგორმე ერთი აკვანი თავისი შვილიშვილისთვისაც აიღო.
პატარას უნდა და იმიტომ ვიბრძოლეთ. ზოგი უშვილოებიტოვებენ, ზოგი შვილიანებს მოაქ და ვისაც უშვილი არ აყავს, იმას მიყავს სახლში. ბავშვო და სურვილი თორე მე აქაც შევწირე მაგალითად.
ადგილი, სადაც აკვნები იყო დახვავებული, რამდენიმე წუთში იცლება. ირგვლივ მხოლოდ აკვნებისა და თოჯინების ნაწილებია მიმოფანტული, რომლებიც ჭკლეტას შეეწირა. ეკლესიის გალავნის ვიწრო გასასვლელში ხალხი გზის გაკვლევას ცდილობს. ყველაზე გახარებულები ის ბავშვები არიან, ვისაც აკვნიანი თოჯინები შეხვდათ. უფროსები კი დაღმართს მომავალ აღდგომამდე შვილის გაჩენის იმედით მიუყვებიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Thank you. our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
Усмент радио თავისუფლებას სამთვეში რუსეთში პეტერბურგში გამართა ქართველი პოეტის ცისფერ ყანწელთა მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ტიციან ტაბიძის შესახებ წიგნის პრეზენტაცია. ტიციან ტაბიძე ცხოვრება და პოეზია ასე ეწოდება წიგნს, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებში შეიქმნა, მაგრამ წელს პირველად გამოიცა სრული სახით. რუსი მწერლისა და ლიტერატურის კრიტიკოსის გალინა ცურიკოვას ამ ნაშრომზე და მის ბედზე გვიამბობს ოქრო რუხაძე, თუმცა ტიციანის ლექსით დავიწყოთ.
მე არ წერ ლექსებს, ლექსი თვითონ წერს. ჩემი სიცოცხლე ამ ლექს თან ახლავს.
Не я пишу стихи, они как повесть пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов, дохнет и с места сдышит, и заживо схоронит. Вот что стих. Под ливнем лепестков родился я в апреле, дождями в дождь белея яблони цвели. Как слезы лепестки дождями в дождь горели, как слезы глаз моих они мне издали. В них знак, что я умру, но если взоры чьи-то случайно нападут на строчек этих след, замолвят без меня они в мою защиту, а будет то поэт, так подтвердит поэт.
Ასე იყო საწვავი. ორპირის ფშანზე გაზრდილი ბიჭი ლექსები იყო მისი საგზალი, არ მოუცვია ერთი ნაბიჯი.
ტიციან ტაბიძის ეს ყველაზე პოპულარული ლექსი, ლექსი მეწყერი, ბუნებრივია, ასევე შევიდა ამ წიგნში, რომელიც გალინა ცურიკოვამ 1960-იან წლებში დაწერა. თქვენ მოისმინეთ ამ ლექსის ფრაგმენტი ბორის პასტერნაკის ეული თარგმანისა, რომელიც შემა კოლეგამ დემის პოლანდოვმა ჩაგვიწერა, ორიგინალს სერგი ქუთათელაძე კითხულობდა. ტიციან ტაბიძე მოსკოვის უნივერსიტეტში სწავლობდა და იმ პერიოდში დაუახლოვდა რუს სიმბოლისტებს. ცისფერ ყანწელს არასოდეს გაუწყვეტია კავშირი მათთან და ხშირად ახლო მეგობრობა ჰქონდა რუს თანამოაზრეებთან. 1931 წელს ტიციან ტაბიძე დაუმეგობრდა თბილისში სტუმრად მყოფ ბორის პასტერნაკს. 1937 წელს ჩატარდა მოსკოვში მისი შემოქმედებითი საღამო. იმავე წლის ბოლოს ის დააპატიმრეს და მალევე დახვრიტეს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის. მასზე ახლა პეტერბურგში გამოსული წიგნის შესახებ ჩვენს რუს კოლეგას უამბო რუსულ-ქართული ამ შეხვედრის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მწერალმა და მთარგმნელმა, ქართულიდან მთარგმნელმა ნატალია სოკოლოვსკაია.
В середине 60-х годов Галина Михайловна Цурикова, ленинградский писатель, историк литературы, критик, долгое время жила.
Самоцяни წლები შუაში დაიწყო ლენინგრადელმა მწერალმა, ლიტერატურის ისტორიკოსმა, კრიტიკოსმა გალინა ცურიკოვამ ტიციან ტაბიძეზე წიგნის წერა. ის თითქოს ცხოვრობდა პოეტის ქრივთან, ნინოსთან. ეს ტიციან ტაბიძეზე პირველი მონოგრაფია იყო რუსულ, ასევე ქართულ ენაზე. წიგნის სტამბა სასაწყობად გადაეცა 1969 წელს, მაგრამ 71 წლამდე სიჩუმე იყო მის გარშემო. ის 1971 წელს გამოვიდა უკვე ცენზურაში მკაცრად გატარებული. ბოლოთავი განთიადის ფერფლი, რომელიც მთლიანად ეხება ტიციან ტაბიძის სიკუთულს, რომელშიც მოყვანილი იყო ნაწყვეტები, პასტერნაკის საოცარი წერილებიდან ამოიღეს. ცურიკოვას გარდაცვალების შემდეგ მისი არქივი ჩააბარეს პუშკინის სახლს. შემდეგ უკვე მწერლის და გამომცემლის იგორ კუზმიჩოვის ძალისხმევით მოახერხეთ ამ არქივის მოპოვება და წიგნის იმ სახით გამოცემა, როგორც დაიწერა. მაშინ მთლიანად შევიდა ლექსების მკრებული, რომელიც ჩვენთან 1995 წელს გამოვიდა. მაშინ სპონსორობა იკისრა ქართულმა სათვისტომომ. საოცარია, რომ პეტერბურგული ეს პროექტი, ესი შემთხვევაა, როცა ქართული ტექსტი ხდება პეტერბურგის ტექსტის ნაწილი და ეს ყველაფერი ერთად აგრძელებს სიცოცხლეს.
Та история, когда грузинский текст становится частью петербургского текста.
Sokolovskaya ხვება რომ ამ კრებულში შევიდა ალექსანდრ კუშნერის, ბორის პასტერნაკის, ბელა ახმადურინას, სერგეი სპასკის, ლევ ოზეროვის, სერგეი განდლევსკის, ასევე მისი თარგმანები. თბილისში ტიციან ტაბიძის სახლმუზეუმის დირექტორია ნინო ასათიანი, პოეტის შვილიშვილი. ის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს პეტერბურგში გამოცემული წიგნის მნიშვნელობაზე და ავტორზე გალინა ცურიკოვაზე ესაუბრება.
საოცარი ადამიანი იყო, ჩვენთან სახლში ცხოვრობდა და ბებია წიგნის წერისას ბევრს ეხმარებოდა. წინა გამოცემაში, რომელმაც ცენზურა გაიარა, არაფერია ნათქვამი ბორის პასტერნაკზე. ამ გამოცემაში მასზე დიდი თავია. ტიციანს ერთი ქალიშვილი ყავდა, ტანიტი. შინ ნიტას ეძახდნენ. ნიტას კი ორი შვილი ყავართ, მე და ჩემი ძმა. და ახლა ასე შვილები და შვილიშვილები ერთად ცხოვრობთ თბილისში. ადრე მუზეუმში მეტი ხალხი დადიოდა, თუმცა ახლაც მოდიან. მუზეუმის გახსნამდე, როცა იქ კომუნალური ბინა იყო, მოხდა ასეთი რამ. მოვიდა ახალგაზრდა კაცი პატარა ბიჭუნასთან ერთად, მოიტანა რაღაც ქვა და გვითხრა: თუ შეიძლება დადეთ ეს ქვა იქ, სადაც ტიციანი ცხოვრობდაო. 30 წლის შემდეგ მუზეუმი გაიხსნა და ყველა ნივთი იქ გადაიტანეს. იმ კომუნალური ბირიდან მოვიდა ერთი მოხუცი ქალი და გვეუბნება: ვერ პოულობ იმ ქვასო. ბოლოს ამ ქვას მიაგნო და მოიტანა. სწორედ იმ დროს ორიოდე წუთში გაიზმა ზარისხმა და მოვიდა კაცი, ვინც ადრე ქვა მოიტანა და ამბობს: ნუ თუ ქვა შეინახეს, 30 წლის ин чем ему танили квау. Исе ро музеумში ხალხი დადის.
Тут вот этот, что я принёс вот 30 лет тому назад.
ჩვენმა კოლეგამ ნინო ასათიანს კითხა, რა გრძნობებით ჩამოხვედით პეტერბურგში. თავისი პაპის შესახებ წიგნის გამოცემის გამო გამართულ შეხვედრაზე ჩასული ნინო ასათიანი გულწრფელია.
Поправди вам сказать, конечно, после того, что происходит в политике нашей.
В შემთხვევის შემდეგ, რაც პოლიტიკაში მოხდა, ჩამოსვლა მეშინოდა, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა პოლიტიკის გარეშე ჩატარდა. ჩამოვედი და სიყვარულით გარშემორტყმული აღმოჩნდი. 1913 წელსაც ხომ პოლიტიკა იყო, როცა რეპრესირებულ პაოლო იაშვილს და ტიციან ტაბიძეს სხვაგვარად უყურებდნენ. პასტერნაკმა თქვა, შემიძლია წარმატებული ვიყო სხვა პოეტების თარგმანით, მაგრამ მეგობრებზე უარს ვერ ვიტყვიო. 1937 წელს მან თბილისში დეპეშა გამოაგზავნა. გულია მომაჭრეს, ვერ ვიცოცხლებდი, მაგრამ ორი ოჯახი მაქვს, ზინა და ლენა, და თქვენ ნიტასთან ერთათო. ტიციანის მეუღლე მასთან ჩადიოდა ხოლმე პერედელ კინოში და პასტერნაკი მას საოცარ წერილებს წერდა. ნინო ხალ სიცოცხლეს იწყებდა ხოლმე, წერილები მას ამხნევებდა. 1959 წელს, როცა პასტერნაკს უთხრეს უცხოეთში უნდა წახვიდეო, ის კიდევ ერთხელ ჩავიდა საქართველოში და მოსკოვის საზარელი გარემო შემდეგ იგრძნო, რომ თბილისში მას აღმერთებდნენ, როგორც ყოველთვის. როცა პასტერნაკი გარდაიცვალა, ბებია ნინო მის არეცელთან იყო და შემდეგ ზინაიდა ნიკოლაევნა საქართველოში წაიყვანა.
ბაბუშკა ნინა ბელა უ ევო ისგალოვია и потом она забрала ზინაიდ ნიკოლაევნ в грузию.
ეს ყველაფერი ბებიისგან ვიცი, ამბობს ნინო ასათიანი, ტიციან ტაბიძის შვილიშვილი, ტიციან ტაბიძის სახლმუზეუმის დირექტორი, რომელიც ქართველი პოეტის დაბადებიდან 120 და რუსი მწერლის და პოეტის ბორის პასტერნაკის 125 წლის თავს მიეძღვნა.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა ქართულ პოეტზე ტიციან ტაბიძეზე, რუსეთში მის შესახებ წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში დაბადებით. გმას პინცლობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთაია თაშვილი.
გამომცემლობა პალიტრა ელმა შარშან ზალ ჩხეიძის მიერ ნათარგმნი ჩარლზ ბუკოვსკის მაკულატურა გამოსცა. ეს რომანი მე 90-იან წლებში წავიკითხე პირველად დინასტრანკაში. მაშინ არც ისე ბევრი რამ ვიცოდი ამ ავტორის ბიოგრაფიასა და მის სახასიათო შტრიხებზე. რაღაც ლექსები მქონდა წაკითხული მისი და სულები იყო. თუმცა განწყობა, რომელიც ამ ტექსტმა დამიტოვა, მთელი 20 წლის განმავლობაში მკაფიოდ გამომყვა. ამიტომ ქართულ თარგმანში მისი წაკითხვა ძალიან საინტერესო იყო და იმ ძველი შთაბეჭდილებების გადასინჯვა გადამოწმებასაც გულისხმობდა. უნდა ითქვას, რომ ამ მხრივ ეფექტი მოულოდნელიც კი აღმოჩნდა. ბუკოვსკის ეს სიკვდილის წინა რომანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანდერძი, იმაზე უფრო ელვარე აღმოჩნდა, ვიდრე მახსოვდა. გარკვეულ წილად ალბათ იმიტომ, რომ ქართულად ამეთყველებული ბუკოვსკი პირდაპირ ჯიგარში მიდიოდა. მეორე მხრივ კი, ამ 20 წლის განმავლობაში დაგროვილი გარკვეული ცოდნისა თუ ინფორმაციის გამო, ტექსტის რაღაც პლასტები უფრო ღრმად იკითხებოდა. თუნდაც ის, რომ პირველად მაკულატურას როცა ვკითხულობდი, მაშინ ლუი ფერდინანდ სელინი გადაშლილი არც კი მქონდა. არადა რომანის სიუჟეტური ქარგა აგებულია იმაზე, რომ მთავარ პერსონაჟს, დეტექტივ ბილეინს, სელინის მოძებნას დაავალებენ. იმ სელინის, რომელიც 30 წელზე მეტია, უკვე მკვდარია. ეს დეტექტივი ბილეინი კი სწორედ ამ მეორე წაკითხვაზე ვიგრძენი ბოლომდე, თუ რამდენადაა გამოხოხებული ბუკოვსკი, ავტორის პროტოტიპი. ის, რამაც თავიდანვე მომხიბლა, ავტორის მიერ გაკეთებული ერთგვარი ჟანრული კომპოტი იყო. დეტექტივის, ფანტასტიკის, ეროტიკის მხიარული ნაზავი. ვულგარული თუ ბულვარული ლიტერატურის ტექნიკური ხერხებით ოპერირება. სიგნზე სასაუბროდ დღეს პოეტი პაატა შამუგია მოვიწვიე და საუბარის ბუკოვსკის სწორედ ამ კომპოტზე დავიწყეთ.
ამ თვალსაზრისით არ არის სიახლე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი ავტორი, რომელიც მსგავს ხერხს მიმართავდა. თუნდაც ფრანსუა რაბლე რო ავიღოთ, მასთან რაღაც ზღაპრული ფენტეზის სამყაროც ჩდება, მერე ისევ რეალიზმით, მერე სათავგადასავლო, მერე რაღაც და ასე შემდეგ. ანუ ერთი სიტყვით ეს კომპოტი არ არის უცხო ლიტერატურისათვის დახა. სხვა ამბავია ის, თუ როგორ აკეთებს ამას ბუკოვსკი. ხულიგნურად, ხულიგანი მწერალი არის, შეიძლება ასე ითქვას, და მე მას როგორც პოეტს ისე უფრო ვიცნობ და მეტიც უფრო ვყვარობ როგორც პოეტს, ვიდრე პროზაიკოს. თუმცა თამამად შეგვიძლია ითქვას, რომ პოეტი ბუკოვსკი დიდად არ განსხვავდება პროზაიკოსი ბუკოვსკისგან, განსხვავებით სხვა მწერლებისგან. ჩვენ ვიცით ბევრი ისეთი მწერალი, რომელთა პოეზია აბსოლუტურად ამოვარდნილია მისი პროზაული ხედვით. აბსოლუტურად სხვა არის პროზაში, მაგალითად უელბეკი, და აბსოლუტურად სხვა არის პოეზიაში. თუ პროზაში დაუნდობელია, პოეზიაში ძალიან ისეთი რომანტიკული. ბუკოვსკისთან ასე არ არის. ბუკოვსკი ხულიგანია პროზაშიც და აგრძელებს თავის ჩვეული სტილით თამაშს.
ეს ხულიგნური ტექსტი საოცრად დინამიურია. ჟარგონით გაჯერებული სხარტი ფრაზები და დიალოგები უხეში და არც თუ იშვიათად სასტიკიცაა, მაგრამ ამავე დროს მაღალი კალიბრის იუმორით გაჟღენთილის. ტექსტში სულ მუდამ ჩნდებიან უცნაური პერსონაჟები, არსებები, სიმბოლოები. ერთ-ერთი ასეთი არსებაა წითელი ბეღურა, რომლის მოძებნის შეკვეთას ბილეინს ასევე აძლევენ და ის სელინს და ამ წითელ ბეღურას ერთდროულად დაეძებს. საბოლოოდ კი წითელი ბეღურა სიკვდილი აღმოჩნდება. ბუკოვსკი თითქოს სულ თამაშობს სხვადასხვა სივრცეებიდან გამოგლეჯილი ამ ფენომენებით. ამ ყველაფერს კი თანდათანობით ეგზისტენციალური სიცარიელის განცდა მოაქვს. ბუკოვსკი ლუზერის ცხოვრებას და მის სასოწარკვეთილებას აღწერს და ამისათვის სჭირდება სწორედ მდარე ლიტერატურის ეს მიმეზისი. სჭირდება ლუზერი ვითომდა მაკულატურაში, ლიტერატურულ ნაგავში ჩაფლოს ბოლომდე. თუმცა კი ეს ჟანრების აზელვით მიღებული ვითომდა მაკულატურა სინამდვილეში კლასიკური სქემებითაა აგებული და კლასიკური სიუჟეტების მორიგ გადათამაშებას წარმოადგენს. სწორედ ამას მიაქცია ყურადღება პაატა შამუგია.
როგორც ეგზიუპერი იყო და ჩვენ ყველანი ანტიკურობიდან მოვდივართ, ხომ? და აქ არის ზუსტადაც ბევრი რამ, რაც შეგვიძლია დავაკავშიროთ ანტიკურობასთან. შეიძლება ეს გამიზნული არც კონდა ბუკოვსკის, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით ასე არის. პირველ რიგში ის, რომ ბილეინი, რომელიც არის მთავარი პერსონაჟი, საეჭვო დგავს ოდისევს, გარდა იმისა, რომ ასევე საეჭვო დგავს თავად ჩარლზ ბუკოვსკის, ანუ ავტორს. კიდევ არის ერთი საინტერესო მომენტი, ეგრეთ წოდებული დეუს ექს მაქინა, რომელიც ღმერთი მანქანიდან, ეს ტექნიკა ანტიკურ ტრაგედიებში გამოიყენებოდა აქტიურად, როდესაც მწერალი ჩიხში აღმოჩნდებოდა და პერსონაჟს ვეღარ შველოდა, და ერთადერთი გადამრჩენელი ამ შემთხვევაში იყო ეგრეთ წოდებული ღმერთი მანქანიდან. და აქაც ღმერთი მანქანიდან არის, ოღონდ არის ძალიან უჩვეულო, ეს არის სიკვდილი, ოღონდ რომელიც არის ქალბატონი. და აქვე პარემ გადავალ ფემინისტებზე. ფემინისტებს ძალიან არ უყვარდათ ჩარლზ ბუკოვსკი, კიდევ ბევრ სხვა ვინმეს არ უყვარდა ჩარლზ ბუკოვსკი, იმიტომ რომ არ იყო ეს კონიუნქტურული ავტორი, არ იყო პოლიტკორექტული. თითქმის ყველა სფეროში შეეხო და თითქმის ყველა სფეროში მოიმდურა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების. კიდე აი ანტიკურობასთან გავავლო პარალელი, შეიძლება ასეც დავახასიათოთ ბუკოვსკი როგორც თანამედროვეობის ევრიპიდე. ევრიპიდესთან განსხვავებით ბუკოვსკი არ წერს ტრაგედიებს, მაგრამ ევრიპიდეს მსგავსად ის ქალთმოძულეა. თეორიულად, რა თქმა უნდა, მის ნაწარმოებებში, ნუ რბილად რომ ვთქვათ, საკმაოდ უხეშად ეხება ამ თემატიკას და ესეც რაღაცა შიშების თუ კომპლექსების პროექცია არის აქაც, როგორც ყველა ლექსი ალბათ. Персонажи, რომელსაც ქვია ბილეინი და რომელიც არის ოდისევსი, საკითხის შემთხვევაში ეს იქცევა შერლოკ ჰომსად. ეს არის შერლოკ ჰომსი, ნამდვილად ის არის დეტექტივი, ოღონდ უნდა ითქვას, რომ ცოტა არისო შეკანებული და არც ისე დიდი დედუქციის უნარით დაჯილდოებული დეტექტივი არის. გარკვეულ თვალსაზრისით შერლოკ ჰომსის პაროდია შეიძლება უფრო იყოს ვიდრე თავად შერლოკ ჰომსი.
ოდისევსი, ღმერთი მანქანიდან ევრიპიდე, შერლოკ ჰოლმსი. ალბათ კიდევ ბევრი ასეთი პარალელის მოძებნა შეიძლება. ამას უბრალოდ დაკვირვებული თვალი და კარგი მკითხველი სჭირდება. კარგი მკითხველი დააფასებს ზალ ჩხეიძის თარგმანსაც, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგია. ენა ცოცხალია და მოქნილია, სლენგი ეფექტურია, არც გადამლაშებულია და არც ევფემიზებულია. თუმცა ერთი კითხვა თარგმნელთან მაინც გამიჩნდა და რაკი ხულიგანი მწერლის ციგნზე ვილაპარაკეთ დღეს, შეიძლება ლოგიკურიც იყოს, თუ სიუჟეტს ამ კითხვით დავასრულებთ, ცოტა არ იყოს ხულიგნურით. დეტექტივ ბილეინს ასეთი ჩვევა აქვს: სახლში მარტო მყოფი ბოლომდე რომ მოეშვას, განიტვირთოს, ხვანჯარს იხსნის ხოლმე. ამ დროს თუ ქალბატონმა სიკვდილმა დაურეკა, ის გრძნობს მუდამ ამას და ეუბნება: შეიკარი მაღაზია. ჩემს ახალგაზრდობაში მაგ ადგილს დუქანი ერქვა ხოლმე, და თუ ვინმეს შეუკრავი დარჩებოდა, დუქანი შეიკარიო, ეუბნებოდნენ. აი, ეს დუქანი მაღაზიად რატო მიქცა, ვერ გავიგე. ისიც კი ვიფიქრე, ახალ თაობაში ხომ არ წამოვიდა ეს სლენგი მეთქი და რადიოს რედაქციაში ახალგაზრდებშიც კი გავიკითხე, მაგრამ ასეთი რამ არავის სმენოდა. ვითომ იმიტომ, რომ მეოცე საუკუნის ბოლოს დაწერილ ამერიკულ რომანს დუქანი არ უხდება, მოძველებული სიტყვაა? მაშინ რაღა მაღაზია, ბარემ ასე დაგვეწერა: შეიკარი, სუპერმარკეტი.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I never told the truth so I can never tell a lie.